Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ei ihan itse, teen aina.
Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Ja Grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Takki käännetään, hattu syödään. Eli koska siis mä muistelen, että viime jaksossa me sanottiin, että me luetaan vain jotain kirjastosta saatavia vanhoja klassikoita.
Aivan, joo. Joo.
Mutta nyt sulla on kuitenkin mielessä, no en mä tiedä luvattiinko me sitä, joku hämärä muistikuvaan tästä, mutta nyt sulla on kuitenkin mielessä, mä näen Jonna susta tuon pilkkeen silmäkulmassa, että sulla on mielessä jotain uutuuskirjoja.
Nyt mä muistan, munhan ei pitänyt niin missään, millään muotoa seurata aikaani tai olla jotenkin etunenässä ottamassa haltuun yhtään mitään, varsinkaan kulttuuria. Mutta siis kyllä mä nyt tietenkin on pitänyt vähän katsoa, mitä tänä vuonna tulee kirjoja. Ja leffoja. Leffoista ehkä ensi kerralla. Mutta siis tietenkin ekana odotan ihan hulluna, jos nyt heti asiaan mennään, niin...
Mennään.
Salman Rushdien Veitsi.
Samoin.
VSO suomentaja Marja Lyytinen huhtikuussa tulee.
Hieno nimi. Milloin tämä tulee itse asiassa? Se tulee myös nyt keväällä englanniksi.
Joo, se taitaa ilmestyä ihan nyt. En tiedä, tuleeko... No, tämä on huhtikuussa tämä, mutta se ilmestyy ihan nyt ja siinä oli upea kansi, siis tällainen niin kuin Veitsen viltämä... paperi. Ja silloinhan, kun me puhuttiin tästä hänen haastattelustaan, jossa hän puhui tästä, että hän kärsii niin kuin PTSD:stä ja on hänen niin kuin vaikea kirjoittaa ja varsinkin tästä, mutta hän on pakko kirjoittaa tästä jotenkin ja varmaankin minä muodossa ja ilmeisesti tämä nyt sitten on sellainen, en tiedä.
Mm.
Mutta toivon mukaan hänellä nyt on auennut kirjalliset kyvyt jälleen kerran. Ehkä tämä on sitten yksi tapa tavallaan kirjoittaa itsensä pois tuosta tapahtumasta ja sitten ehkä pystyy keskittymään muuhun. Koska nyt on pakko tunnustaa, että tämä edelleen kirja, jota hän silloin muistaakseni jo markkinoi tai joka tuli sitten puukotuksen jälkeen, niin tämä Victory City, joka kuulosti musta ihanalta, niin sitten se olikin mulle hirveä pettymys. Mä luin sen viime kesänä ja mä kyllä tunnustan mielettömät tarinankertojan taidot, mutta se oli jotenkin vähän liian maagista realismia sitten mulle. Se oli vähän liian tuhatta ja yhtä yötä. Ja mä uurastin sen loppuun.
Ai, mutta sä luit kuitenkin sen loppuun.
Joo, kyllä mä sen luin, mutta silleen pensiästi. Kuten hammasta purren.
Kuten muistuttaa mun kokemusta keskiöön lapsista. Mä en ole koskaan saanut luettua sitä kokonaan. Se oli taas liian semmoinen, niin kuin, okei, kuulostaa niin hirveältä tämä mun kuvailu, mutta kun mä olin silleen, että se oli liian puskafarssi mun. Kun siinä oli niin kuin tavallaan se huumori.
mä ymmärrän, silloin joskus vähän rasittava huumoria myös ollut.
Joo.
Et kun hän sitten sanoi siinä haastattelussa, että hän on niinku huomannut, että hänen kirjoittamistaan ohjaa tämä pleasure principle, niin ilmeisesti mä haluan kuitenkin, että hän kirjoittaa tämän unpleasure principlein mukaan.
Ihan preesi ajatus, mutta ei toimi.
Ei kiitti. Tämä Veitsi varmaan ei ole sille kovin pleasure principle, mutta ei minä tiedä.
Ihana. Alkuun duvattiin Salman Rushdie. Happy New Year, Salman.
Vinkkinä sinne Salmanille, että...
ei paineita nyt tämän Veitsen suhteen.
Ei. Paitsi yksi mahdollisuus enää.
Mulla. Joo.
Mutta onko sulla jotain? Oletko sä yhtään kattonut?
No mä oon itse asiassa kattonut aika vähän, mutta kyllä mä odotan semmoista ruotsalaista Johanna Fridin romaania. Häntä ei ole aiemmin suomennettu, mutta tämä on hänen toinen romaaninsa nimeltään Haraldin äiti. Mm-hmm. Suomeksi ilmestyy toukokuussa. Sekin on Södikan. Mutta siis mä odotan tämä siksi, koska mä luin hänen esikoisromaaninsa, jonka nimi oli Nora Eller Brin Oslo Brin. Ja siis se oli autofiktiota ja sitten se käsitteli mustasukkaisuutta. Siis semmoista niinku piinaavaa mustasukkaisuutta. Ja siinä tämä, niin kuin tämä kertoja näkee, että sen poikaystävälle tulee joku viesti, ehkä muistaakseni Facebookissa, josta se näkee, että se viesti tulee sen ex-tyttöystävältä. Ja sitten se jää vähän epäselväksi, että miksi siltä tuli se viesti niin kuin näin. Ja sitten se lähtee niin kuin täysin kierroksille sen mustasukkaisuuden takia. Ja se on aivan siis loistava mustasukkaisuuden kuvaus just niin kuin rakkaussuhteessa. Ja sehän on tosi häpeällinen tunne ja sitä ei juuri niin kuin hirvittävästi käsitellä. Niin se oli niin kuin tavallaan, siitä tuli semmoinen todella niin kuin tämmöinen esikoisromaanitapaus. Se oli tämmöisen pienen kustantamon julkaisema. Siitä tuli ihan täysin tämmöinen yllätyshitti. Ja nyt tämä on sitten hänen seuraava romaaninsa. Mä en oikeastaan tiedä tästä hirveästi muuta, paitsi että hän taas niin kuin tarttuu tämmöiseen oikeasti aika niin kuin häpeälliseen aiheeseen, koska tätä taas on niin kuin kyllä käsitelty fiktiossa, mutta se, että hän tarttuu tällaiseen, joka on tavallaan vähän niin kuin, sanoisin, siis mä nyt melkein poliittisesti epäkorrektia käsitellä, mutta tämä käsittelee siis anoppia ja siis niin kuin dominoivaa anoppia. Että sitten kun tavallaan ehkä viime vuosina just kritisoitu jotain, niin kuin, että miksi anoppeja syyllistetään ja muuta. Mutta että tavallaan ehkä siinä onkin joskus jotain perää, että anoppi voi olla niin kuin osa parisuhdetta tai liittoa.
Kyllä.
Joo, mutta siis kiinnostava.
Ihanan tämmöiset vanhanaikaiset aiheet, just mustasukkaisuus ja vaikea niin anoppi.
Kyllä.
ja siis mä rakastan sen ekan romanin nimeä, mutta suomennettiinko se?
Ei.
Okei. Okay. Joo. No mutta sitten mä odotan Miranda Julaita, Nelinkontin. Hänhän on tämmöinen, tämä tulee siis Siltalalta ja sen suomentaa Hilkka Pekkanen ja toukokuussa. Ja Miranda Julaikin on vähän sellainen, että mua välillä vähän rasittaa. Se on vähän alleviivotun outo. Ja joskus sen leffat on myös semmoisia, että mulla on aika monen niin kuin vastarinta niitä kohtaan. Mutta sitten jotenkin ne aina voittaa mut puolelleen. Mä oon se, että tämä onkin ihan omalla tavallaan outo. Eikä sillä, että ollaanpas nyt vähän outoja tyylisesti. Ja tämä uusi, tämä kuvaus minustakin on jo semmoinen, että no niin, meitsi antautuu täälle. Tässä siis hän vie keski-ikäisen perheenäidin yksinäiselle roadtripille halki Pohjois-Amerikan. Ja se riittää herättämään mun mielenkiinnon. Sitten toinen, jonka valontuojat esikoisromaani, joka palkittiin varmaan jollain Bookerilla tai jollain, eli Eleanor Catton, joka on siis uusiseelantilainen. Onko? Mm-hmm. On, joo.
Muistin.
Niin, kyllä. Niin hänen kirjansa mä luin, ja tämäkin oli semmoinen kirja, mikä tämä juttu nyt oikein on. No okei, se oli paksu, mutta se oli jotenkin myös mulle vähän urakka, se oli vähän rasittava lukea. Se sijoittui siis Uuteen Seelantiin ja kultakentille, ja jotenkin se maailma ei mua sitten kiinnostanut, mutta sitten se kuitenkin se jäi mun mieleen aika hyvin. Että nämä on joku tämmöisiä niin vähän työvoittoja, joku tällaiset kirjat, ja sitten tajuat, että onhan se nyt ollut helvetin taitava, kun mä muistan sen vielä aika hyvin. Siis en todellakaan, älä pyydä mua sumaamaan mitään, mutta tätä uutuutta on siis kuvattu thrillerimäiseksi. Ja siis kirjalleen thrilleriä kiinnostaa. Tässä on siis ympäristöaktivistien kollektiivi, jota johtaa tämmöinen Mira Bunting-niminen nainen. Ja käsittelee siis ilmastokriisiä ja niin poispäin. Virnamin metsä.
Nice. Sitten mä tiedän, että me molemmat odotetaan Mariana Enriquezin Sängyssä tupakoimisen vaarat novellikokoelma, eikö niin?
Joo.
Tämä on Sari Selanderin suomentama ja VSOY kustantaa tulee maaliskuussa. Me rakastettiin sitä, mitä liekit meiltä veivät novellikokoelmaa. En muista, minä vuonna me sen luettiin, mutta siis se oli mun sen vuoden niin kuin ykköslukukokemus. Mä en ole itse asiassa nyt lukenut sitä tässä välissä tullutta kirjaa, joka on romaani. Se on
hänen esikoisensa.
Aivan, joo.
Mä luin, mutta se jäi multa kesken suoraan sanottuna. Se ei ollut niin tehokas, mutta kyllä mä sitä aina katselen se silleen, niin kuin, että kyllä mua se kutkuttaa. Se oli aika kauhua kans tietenkin. Niin.
Joo, ja siis myös tämä sijoittuu Argentiinaan ja tässä käsitellään taas maan väkivaltaista poliittista historiaa ja siihen sitten Enriquez yhdistää mustaa magiaa ja muuta semmoista. Mutta jotenkin oletan, että tämän luen keväällä.
Kyllä, ja siis mä en ole niin kuin hirveän aktiivisesti tosiaan selannut edes mitään niin kuin katalogeja ja katsonut, mitä tulee, mutta nämä on vähän niin kuin kaikki niin kuin osunut mulle silleen, että tämä kutkuttaa. Ja nyt mä kiinnostan ihan hirveästi Reetta Aallon tuleva kirja Musta aukko. Häneltähän tuli esikoiskirja Vadim ehkä pari vuotta sitten, mutta hänhän siis asui pitkään Venäjällä ja hänen suhteensa on tietysti ollut niin kuin monella tavoin niin kuin hyvin tiivis ja kompleksinenkin varmasti, mutta tässä uudessa hän ilmeisesti niin kuin pohtii nyky-Venäjää ja sotaa ja maita ja ihmisiä, joiden rajoja rikotaan. Ja mä voisin kuvitella, että tämä kirja voisi olla semmoinen, joka kanavoi monen surua Venäjästä, menetystä Venäjästä tässä ajassa. Varsinkin, jos olet asunut siellä ja tunnet sieltä ihmisiä ja tiedät myös, että ei ole helppoa olla sen henkinen venäläinen tai venäläinen, joka vastustaa sotaa tässä ajassa.
Mm. Mm. Kuulostaa tosi hyvältä.
Mm. Onko sinulla vielä mitään muuta?
No on. Apropoo, kun mainitsit Venäjän, niin minä tästä vapaasti assosioiden, siitä tulee mieleen Knausgård, koska hänen edellinen kirjansa sijoittuu osin Venäjälle. Mutta nyt häneltä on tulossa uusi kirja. Kolmas valtakunta ilmestyy jo helmikuussa, eli pian Likeltä. Itse asiassa nyt mä en huomannut ottaa tähän muuten suomentajaa. No.
Onkohan se, no joo.
No.
Jos me käsitellään sitä, millä laitetaan.
Joo, sitten me kerromme sen. Mutta tämä on... Tämä niin kuin kirjasarja, joka alkoi, odottaisi nyt, Aamutähti nimisellä romaanilla. Ja tämä nyt tosissaan kolmas, voisiko nyt sanoa, osa. Mm. Mutta että myös tässä niin kuin joku epätavallisen kirkas tähti loistaa kirjan alussa. Mutta okay. Mä en niin kuin tiedä, että onko tässä nyt samoja henkilöitä vai ei. Mutta siis, no siis minä en Knausgårdia hylkää. Että varmasti tulen koko loppuelämäni lukemaan häneltä kaiken, mitä hän kirjoittaa. Mutta että tietysti kun hän on myös... Hän on aika hengellinen tietyllä tavalla. Hän on niin kuin tämmöinen ideoiden ihminen ja niin kuin filosofiasta kiinnostunut, mutta sitten myös niin kuin hengellisyydestä kiinnostunut.
On,
ja tässähän siis niin kuin tavallaan häneltä tietysti on heti kysytty, että no viittaako tämä nyt Natsi-Saksaan tämä nimi, että hänellä on tämä joku juttu Natsi-Saksan kanssa jo niin kuin taistelunisarjasta ja sen sisältämästä Hitler-esseestä, mutta että hänelle tämä on niin kuin teologinen käsite, koska siis teologiassa niin kuin ensimmäinen valtakunta oli Jumalan valtakunta ja toinen oli Jeesuksen valtakunta ja sitten kolmas valtakunta on tämmöinen niin kuin pyhän hengen valtakunta, joka on vasta tulossa ja se on niin kuin oikeastaan se, mistä hän tämän nimen on ottanut, mutta totta kai hän niin kuin leikittelee myös sillä niin kuin viittauksella sinne Natsi-Saksaan. Ja tietysti niin kuin me ollaan puhuttu myös hänen kohdallaan paljon siitä, että hän on kiinnostunut kuolemasta ja niin kuin tavallaan sitten tämän kirjan kohdalla hän on niin kuin kiinnostunut myös tämmöisistä erilaisista niin kuin tietoisuuden tiloista ja niin kuin esimerkiksi tekoäly, tai niin kuin siitä tavallaan, että miten tekoäly, miten unet ja miten niin kuin psyykkiset sairaudet ikään kuin ne hämärtää sitä rajaa, että mitä tietoisuus itse asiassa on, koska nekin on tietoisuuden tiloja, mutta ne on niin kuin erilaisia tietoisuuden tiloja. Ja sitten tässä ilmeisesti tämä hengellisyys näkyy myös sillä tavalla, että hän, tässä on niin kuin jotain niin kuin tavallaan pahuutta ja niin kuin paholaisen läsnäolo. En tiedä, onko se niin kuin suoraan tässä vai onko se vaan niin kuin jonkun näköisenä niin kuin tunnelmana. Mutta hän on siis sanonut, että, niin kuin, että paholainen on niin kuin, se yhdistetään usein niin kuin kroppaan ja himoon ja haluihin. Ja tämä kaikki niin kuin on maanpäällistä tai itse asiassa maanalaista verrattuna sitten siihen niin kuin tavallaan jumalaiseen, joka on taas niin kuin maan yläpuolista. Että se haluaa niin kuin tutkia tässä kirjassa niin kuin sitä tavallaan. Niitä voimia, mitkä meissä on näitä maan alaisia voimia, eli tämmöistä niin kuin paholaisen voimia. Hyvin siis niin kuin kuulostaa tämmöiseltä niin kuin tavallaan no, teologiselta.
No kyllä, joo. Ja nimenomaan hän on menossa koko ajan enemmän siihen suuntaan. Ja siis haluan nähdä, kun hän on semmoinen 80 vanha ukkeli ja miten syvällä hän on sitten näissä teemoissaan. Ja siis todellakin aion lukea kaikki, ja mun täytyy nyt myöntää, että mä en ole lukenut sitä Ikuisuuden sudet-kirjaa, vaikka se on ollut mulla kesällä ja jouluna ja muutenkin pinossa, mutta kyllä mä sen aion lukea ehdottomasti. Ja sitten mä kuuntelin, koska siis hänestä on tullut vähän tämmöistä lohtulukemista tietyllä lailla. Se on niin tuttu ja turvallinen rakennettu maailma. Nyt kun puhuttiin Aki Kaurismäen leffoista, että hän niin kuin rakentaa semmoisen tunnistettavan kaurismäkeläisen maailman, niin Knausgårdilla on tietyllä lailla, vaikka hänellä teemat vaihtuu, niin sitten se hänen tyylinsä kirjoittaa on kuitenkin aina semmoinen, että no täällä ollaan Knausgårdin maailmassa. Ja mä itse asiassa kuuntelin BBCin Open Book-kirjaa, jossa oli hänestä ihan tosi lyhyt haastattelu hänen kanssaan, koskee just Ikuisuuden susia. Ja siinähän ei mitään sen kummempaa, mutta on vaan ihan kuunnella häntä. Jotenkin hän aina sanoo jotain kiinnostavaa, vähän niin kuin Sadie Smith. Aina ne sanoo jotain kiinnostavaa, vaikka niitä on haastateltu 1000 kertaa niin kuin kirjoittamisesta ja miten ne kirjoittaa, mutta... Hän vain sanoi sitä, että nyt on niin superkiinnostavaa, mutta musta on vain hyvin kuvaavaa, kun silloin kun hän oli ruvennut kirjoittamaan, niin hänellä oli kirjoitusopettajat, tai niin kuin opettajat, joiden kanssa hän oli sitten niin kuin kirjoittanut, joka oli lukenut hänen tekstejään, niin oli sanonut, että ei sun tarvitse kirjoittaa ihan kaikesta, että nyt henkilö lähtee ulos ja nyt hän pukee ja nyt hän tarttuu ovenkahvaan, että vaan niin kuin leikkaa. leikkaa siihen seuraavaan tärkeään tapahtumaan tai johonkin, jätä jotain pois. Mutta sitten hän kertoo, että se on hänelle niin kuin metodi, että hän ei koskaan, koska hän ei koskaan rakenna sitä juonta valmiiksi, niin hänen täytyy tavallaan niin kuin löytää tie siihen, mitä se kirja oikeastaan käsittelee. Ja tällä tavalla, se on vähän niin kuin hidasta ruoanlaittoa, tällä tavalla hän löytää sen, mitä hän niin kuin tavoittelee ja mihin hän aikoo mennä sillä tekstillä. Ja vain niin kuin kirjoittamalla se syntyy. Ja ilmeisesti editointiprosessia ei käydä sen jälkeen pahemmin.
Niin mä ymmärtän, mutta toi nyt kiinnostaa, että se syntyy tavallaan sitten.
Kyllä.
Siinä. Se vähän niin kuin kirjoittaa itseään tavallaan. Niin.
Että ilmeisesti hän ei ole tätäkään NS-trilogia, joka nyt aika löyhästi ilmeisesti trilogia, niin hirveästi suunnitellut, mitä tässä tapahtuu. Ensimmäisessä osassa sitä, tokasta tätä, kolmannesta tätä vaan.
Niin en mäkään kyllä usko. Ja sitten kun tälle... Niin kuin katsotaan nyt millainen toi kolmas on, mutta kun me puhuttiin esimerkiksi sen ensimmäisen kohdalla siitä, että mutta se oli mun mielestä niin makeeta, että siinä on niitä henkilöhahmoja tosi paljon ja sitten osa niistä vaan niinku tulee ja sitten ne vaan niinku katoaa niin, kirjan niin. aikana, eikä ne koskaan palaa sinne sivuille. Että siinä ei todellakaan kyllä. ole mitään mielettömiä niinku juonirakennelmia, jossa sidotaan kaikki asiat yhteen, vaan niinku pikemminkin päinvastoin. Että kaikki vaan niinku jää silleen ihan totaalisen levälle.
Niinpä.
Mutta joo. I love him.
Mutta voisiko uskoa Knauskoodia odotella? Ja se on siis suomentanut Jonna Joskit-Pöyry.
Juuri niin.
Muistin, että se oli Kaima.
Aivan, totta.
Ja Kaimuista puheen ollen, mikä täydellinen aasinsilta seuraavan aiheeseen.
Totta. Haluatko sä pohjustaa tämän kirjan? Sä oot parempi kirjojen pohjustaja kuin minä.
Ai jaa, missään vaiheessa tämmöinen on päätetty.
Minä olen tämän tehnyt havaintoja ja muistinpanoja mielessäni.
No mutta siis me puhumme kirjasta, jota me emme ole lukeneet.
Niin,
ja siis tämä saattaa
olla. Ja me edes väitetään, että oltaisiin.
Eikö me edes välitetä, tyyliannesta. On edes ennenkin puhuttu kirjoista. Lukematta. Ja tuomittu kirja.
Eli se on helppoa, kun se osaa.
Näin on. Ja siis tämä Kaima-homma oli siis, liittyy Naomi Kleiniin. Ja tästä kirjasta me yritettiin googlailla ainakin puoli sekuntia. Ja se ei nyt tullut vastaan, tuleeko tämä suomeksi. Intohan on Kleinin kirjoja suomentanut, mutta toki tämäkin on varmaan paksu kirja, niin kuin kaikki hänen kirjansa ovat olleet. Mutta tämä ilmestyi nyt viime syksynä, oli kyllä esillä joka paikassa, Yhdysvalloissa ja Englannissa. Eli tämä Doppelganger, A Trip into the Mirror World. Ja tässä hän siis, tässä on musta mahtava tämä lähtökohta. Eli koska Naomi Klein on jatkuvasti sekoitettu Kaimaansa. Ja hän pohtii myös niitä syitä, että miksi. Että okei, heillä on sama nimi. Okei, he ovat naisia. Mutta onko tässä niinku taustalla, he ovat molemmat juutalaisia. Onko tässä misogyniaa, antisemitismia. Että ei niinku tavallaan enää eroteta niinku kahta Naomia ja niiden teemoja toisistaan. Mutta tämä on ilmeisesti hyvin tavallista, että hän saa kuulla, että mitäs rokotevastaista hurua sä täällä viljelet netissä. Koska siis tämä on nyt totuus. Naomi Wolfissa tällä hetkellä. Hänhän tuli tutuksi Kauneuden myyttikirjasta 90 vuonna, jossa hän siis käytännössä väitti sitä, että nykynaiset, sen ajan naiset on huonommassa asemassa kuin isoäitinsä, koska vaikka he ovat näennäisesti niin kuin murtaneet lasikattoja ja edenneet valta-asemiin, niin heihin kohdistuvat ulkonäköpaineet on niin valtavia, syömishäiriöt ja kauneuskirurgia on lisääntynyt niin paljon. Eli hänen teesinsä oli se, että tämä on niin kuin tavallaan tietynlainen niin kuin patriarkaalinen salajuoni, että naiset keskittyy ulkonäköönsä, joten he eivät ehdi kilpailla miesten kanssa tasaveroisesti työelämässä samalla tavalla. Mutta sitten hän ei ole koskaan väittänytkään olevansa mikään tämmöinen niin kuin suuri vasemmistolainen feministi, tai no sana on nyt anakronistinen tässä yhteydessä, mutta intersektionaalinen feministi, vaan hän on ollut tämmöinen niin kuin lean-in feministi, että niin kuin naiset miesten kanssa samoihin pöytiin ja hyvin tämmöinen valkoinen feministi ehkä. Mutta hän on nyt sitten kadonnut tänne kaninkoloon totaalisesti pandemian aikana. Hänestä tuli ensinnäkin tämän Trumpin entisen neuvonantajan ja tämmöisen bisnesmiehen Steve Bannonin tämmöinen kullannuppu. Hän on hänen podcastissaan ihan vakituisesti vieraana, voi sanoa melkein niin kuin co-hostina. Ja siellä hän sitten yhdessä levittelevät rokotevastaista propagandaa ja viljelevät kaikenlaista salaliittoteoriaa. Ja kuten kuulee, niin Wolf on aika kaukana Naomi Kleinista, joka on sitten taas tämmöinen hyvin vasemmistolainen ja antikapitalistinen ja ilmastoaktivisti ja mitä kaikkea. Mutta siis tämä on sen kirjan lähtökohta, mutta tämä ei missään nimessä käsittele Naomi Kleinia. Että mä kuuntelin yhden podcastin, jossa Naomi Klein sanoi, että hän oli ajatellut, että ehkä hän kirjoittaisi tästä esseen tai jotain. Mutta sitten tämä oli johtanut niin kuin enemmänkin käsittelemään ylipäätään doppelgängereitä, vaikkapa niin kuin kirjallisuudessa tai pohtimaan tämmöistä jungilaista varjominen käsitettä. Ja hän kirjoittaa Philip Rothista, Philip Rothin kaksoisolennot on niin kuin isona teemana tässä kirjassa. Ja sitten yksi ajatus tässä on se, että doppelganger tavallaan edustaa meidän kulttuurissa sellaista, mitä ihminen ei niin kuin itsessään uskalla jotenkin tutkia. Tai että se on jotain sellaista vähän salattua ja piilotettua, ehkä vähän niin kuin se varjominä, että sitä kohtaan niin kuin voisi ehkä mennä ja se voi ehkä kertoa meille jotain itsestämme, mitä me emme niin kuin uskalla ehkä niin kuin oikein katsoa. Ja ainakin sitten niin kuin, tässähän tämä Klein tutkinut tätä tämmöistä niin kuin peilimaailmaa, tätä tällaista salaliittoteorioiden Amerikkaa, jossa totuus on ihan niin kuin toisenlainen ja jossa on niin kuin, se käy läpi kaikkia näitä niin kuin salaliittoja, mitä on viljelty siis vaikkapa juutalaisia kohtaan ylipäätään. Mutta kun hän kirjoittaa tätä, niin sitten tämä peilimaailma tietyllä tavalla paljastaa tälle Kleinille myös vähän niin kuin epämukavia totuuksia tästä hänen omasta vasemmistolaisesta maailmastaan.
Joo, se kuulostaa ihan tosi nerokkaalta se kirjan lähtökohta. Ja siis mun täytyy sanoa sitten Naomi Wolfista, ja tavallaan sehän oli niin kuin silloin, tuliko se 90-luvun alussa just se, onko se kauneuden myytti suomeksi. Sehän oli tosi iso niin kuin feministinen teoria silloin, oliko se nyt sitten jotain kolmannen aallon feminismiä. Ja sehän on ihan sairaan kiinnostava ajatus. Tai siis sehän on tämmöinen teoreettinen rakennelma, että eihän se sitä pystynyt mitenkään erityisesti ikään kuin tutkimaan jotenkin määrällisellä metodilla. Mutta siis se oli tavallaan, niin kuin, siis tavallaan se oli tämmöinen ajatuskehitelmä. Ja se, tavallaan se, mitä me nähdään maailmassa edelleen, niin se tietyllä tavalla niin kuin tukee sitä hänen ikään kuin teoriansa. Että se, jotain kiinnostavaa siinä on, niin olisi sen ajatuksessa kyllä.
Kyllä, ja ilman muuta siis tosi on sitä paljon pohtinut myös ja sitä niin kuin hänen ajatuksia tästä.
Mutta siis mä luin Naomi Kleinin haastattelun Guardianissa, ja mä taisin niin kuin viime jaksossa, en mä muista sanoinko mä vai halusinko mä sanoa, että jotenkin musta niin kuin tietysti niin kuin, yksityiselämän tapahtumista johtuen musta tuntuu, että elämässä on vaan niin kuin kaikessa on kysymys kuoleman pelosta, mutta tämä tuli mun mieleen, kun mä luin sen Kleinin haastattelun, kun siis hän käsittääkseni tässä kirjassa käsittelee sitten myös sitä, että miten niin kuin wellnessistä, eli tämmöisestä hyvinvointibisneksestä ja tämmöisestä hyvinvointipyrkimyksestä ja ajattelusta, niin miten siitä pandemia-aikana, erityisesti Jenkeissä, mutta kyllä myös muualla tuli sitten niin kuin tämmöinen alusta salaliittoteorioille ja jos ei niille, niin sitten tämmöiselle niin kuin äärioikeistoajattelulle, tai jos ei äärioikeistoajattelulle, niin kuitenkin sinne niin kuin aika semmoiseen niin kuin oikeistolaiseen kovaan ajatteluun. Ja siihen yhdistyy niin kuin siihen wellness-ajatteluun sitten tämmöinen rokotevastaisuus ja maskivastaisuus, josta Klein siis toteaa, että osin sille on myös niin kuin taloudelliset syyt, koska osa näistä bisneksistä, jotka on semmoista wellness-bisnestä, niin ne vaatii ikään kuin niiden asiakkaiden läsnäoloa. Ja jos pandemian vuoksi suljettiin vaikka kaupungit, niin sehän tarkoitti heille niin kuin taloudellisia menetyksiä, mutta eiväthän he ainoita olleet, jotka niin kuin tämän menetyksen kokivat. Eli jotain tässä oli niin kuin kiinnostavaa, että miksi juuri tämä wellness-maailma sitten niin kuin haksahti tällaiseen niin herkästi tämmöiseen ääriajatteluun.
Ja meillä paljon tämä joogas. Se henkilöity joogaskeneen, joka sitten voisi kuvitella olevan aatteellisesti lähempänä vaikka kulttuuriväkeä, joka nyt kuitenkaan ei alkanut masinoimaan mitään maskivastaisia tai kokoontumisrajoitteisia vastustavia kampanjoita, vaikka heidän niin kuin elinkeinonsa oli todella kärsi eniten ehkä.
Niin, ja sitten tästä Kleinin haastattelusta mulle tuli silleen, että kun mä niinku rakastan sosiologiaa ja siis niinku, mä kaipaan semmoista niinku sosiologista katsetta niinku nykyiseenkin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja mä oon niinku miettinyt, että miksi me emme kuule, kun siis 90-luvulla ja 2000-luvun alussa vielä sosiologit oli tosi niinku pop, tai siis pyydettiin joka paikkaan kommentoimaan, mutta nyt meillä ei, niinku, me ei edes niinku me ei osata edes nimetä, että kuka on niinku
kuka
tunnettu sosiologi.
Niin.
Että se on niinku tavallaan kadonnut, kun joku niinku talousteoreetikot on niinku vallannut tavallaan sen tilan, mutta että et se on niin ihana se sosiologian katse, ja tässä tämä Klein niinku pandemian aikaan teki tällaisen sosiologisen huomion. Hän niinku tässä haastattelussa kertoo, että hän oli New Jerseyssä, ja se oli jotain pandemian ensimmäisiä kuukausia. Ja sitten niin kun hän niin kun näki siellä kadulla, että täällä on niin kun kaksi ryhmää, jotka järjestäytyy ikään kuin näitä niin kun lockdown-määräyksiä vastaan. Ja ne on niin kun joko hyvin uskonnolliset ihmiset, tai sitten ne on niin kun, vapaasuomennos hyvä kroppaiset ihmiset. Se käyttää tätä sanaa the very fit. Tämä oli musta niin Mahtavaa silleen havainto, silleen, että okei, noin on uskiksi ja noin, mitäs nämä on, noin hyvä kroppasi. No niin, ja sitten niin kuin tavallaan, että niin ihan ensimmäiset mielenosoitukset lockdownia vastaan Jenkeissä pidettiin kuntosalien edustalla. Ja sitten tämä Klein ryhtyy sitten pohtimaan, tietysti seuraava sosiologinen askel on, että miksi näin on, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja sitten se niin kuin kysyy just, että miksi nämä lihaskimput niin kuin osoittaa mieltään ja sitten vasemmalla kädellä tekee jotain punnerruksia niin kuin siinä kuntosalin edessä. Mutta siis sitten tämä yhdistää tämä Klein nämä kaksi ryhmää, että näissä on niin kuin yhdistäviä tekijöitä. Eli niin kuin näille atleeteille tyypeille sinne salille meno pandemian aikaan – ja ehkä sen jälkeenkin oli sama asia kuin uskovaisille oli mennä kirkkoon ja niin kuin tavallaan rukoilemaan sinne kirkkoon. Että niin kuin ihan sama, mitä maailmassa tapahtui, niin näiden uskovaisten piti päästä rukoilemaan ja sitten näiden kuntoilijoiden piti päästä sinne salille. Mm. Ja niin kuin nämä oli tämmöisiä kollektiivisia tiloja, se on niin kuin mikä yhdistää näitä. Ne ei niin kuin jäänyt himaan tekemään näitä asioita, vaan se piti mennä niin kuin sinne yhteiseen tilaan. Ja sitten toinen asia, joka niitä yhdisti, oli se, että niin kuin nämä molemmat ryhmät suojeli itseään niin kuin kuolemaa vastaan näillä niin kuin valituilla keinoilla. Ja uskovaisille se keino oli siis tämä rukoilu. Mm. Ja sitten näille atleeteille se oli kuntoilu. Ja uskovaiset ajatteli, että se Jumala niin kuin, ja se Jumalan rakkaus, jota he tavoittelevat rukoilemalla, niin että se niin kuin suojelee heitä tältä koronalta. Myös siis näissä yhteisöllisissä tiloissa, joissa se korona tavallaan niin kuin levisi ja josta niin kuin tosi nopeasti hän pystyttiin sanoa, että nämä tämmöiset kollektiiviset tilat on niitä niin kuin vaarallisia paikkoja sen viruksen leviämisen kannalta, mutta että he kuitenkin ajattelivat, että se Jumalan rakkaus on ja se rukoilu on tie kohti sitä. Mm. Ja sitten taas nämä, jotka meni salille, niin ne niin kuin tavallaan kuntoili, eli ne vahvisti fyysisesti omaa kroppaansa ja niin kuin paransi sen kropan vastustuskykyä koronaa vastaan. Tai ainakin he ajattelivat, että he, nämä molemmat ryhmät uskoivat, että nämä toimet ikään kuin, niin kuin suojelevat sitten heitä. Mm. Eli sitten nämä kuntoilijat, tässäkin on tämmöinen niin kuin uskonnollinen metafora, että heille, niin kuin, heidän ruumiinsa oli heidän temppelinsä. Ja sitten tämä, että no miten tämä nyt sitten liittyy vielä sinne, miten tässä nyt sitten ollaan sinne oikeistoon ikään kuin kallellaan, niin sitten se Klein sanoo hyvin yksinkertaisesti summaten, että aina kun ruvetaan rakentamaan hierarkioita ihmisten välille tai niin kuin erilaisten kehojen välille, eli kun ruvetaan määrittelemään, että yksi on ylempänä, toinen alempana ja yhdenlainen kroppa on parempi kuin toisenlainen kroppa, niin silloin ollaan automaattisesti fasistisella maaperällä. Ja niin kuin tietysti me muistetaan jostain natsi-Saksasta, että oli niin kuin ihan loogista Kleinin mukaan, että heillä oli niin kuin pakko miele kropasta. Nehän on niin kuin aika nehän fetisoi niin kuin hyvännäköisiä niin kuin ruumiita ja siellä piti olla ne täydelliset niin kuin geenit ja se mieletön kroppa. Ja sitten just toi, kun sä sanoit niin kuin vaikka jostain joogaamisesta, että tämmöinen niin kuin hippiterveysajattelu, sehän on syntynyt jo niin kuin toisen maailman sodan jälkeen. Ja Kleinkin toteaa, että toisen maailman sodan jälkeen, kun niin kuin tavallaan fasismi ja natsismi kukistettiin hetkeksi tai ainakin osin, niin silloin tämä tämmöinen niin kuin terveysajattelu irtaantui, otti semmoisen irtioton tästä niin kuin oikeistolaisesta ajattelusta. Joo. Mutta nyt se on niin kuin tavallaan, ne on taas lähentyneet toisiaan ja toi pandemia oli tavallaan semmoinen hetki, että se oikein niin kuin vauhditti vielä tätä tai ehkä viimeisteli sen lähentymisen jotenkin entisestään. Et silloin niin kun, ja tietysti meillä on niin kun sosiaalisen median aika, että se viestitkin leviää niin tehokkaasti, mutta silloin nämä tämmöiset wellness-vaikuttajat pääsi sitten niin kun uskottelemaan, että omasta kropasta voi rakentaa jonkun linnoituksen tätä virusta vastaan, joka on niin kun tosi pelottavaa, josta me ei niin kun ihan tiedetä, mitä se on. Mutta että tämä on niin kun se, tämä on meidän kontrolli. Niin kun tavallaan se on siis kuoleman pelkoa, että sä niin kun kontrolloit sun omaa kroppaasi ja sä niin kun uskot, että sillä tavalla sä pystyt estämään sen viruksen vaarat. Vaikka me tiedetään, että sehän ei, niin kun, niin kun se ei pidä paikkaansa, että voithan sä kuntoilla. Siinä on niin kun tietty joku vaikutus siihen, mutta se ei ole mikään henkivakuutus tai niin kun suojaa sinun henkeäsi.
Joo, ja hän siinä kirjassa kertoo esimerkki siitä, että kun hän ja hänen miehensä oli ollut kampanjoimassa vaaleja vaaleihin liittyen Kanadassa siellä kotimaassaan, niin sitten he olivat menneet yhdelle ovelle, jossa oli ollut kaikenlaista buddha-patsasta ja ties mitä sille henkistyneen ihmisen merkkejä ja koputtaneet ovelle ja sitten kysyneet, että mä olin heti tämä oven avaaja kysynyt kantaa näihin niin kuin maskeihin ja rokotteisiin ja ylipäätään koronaan. Ja sitten kun he olivat kertoneet kantansa, niin hän oli ollut silleen, että ei mun tarvitse huolehtia tällaisesta asiasta, mulla on täydellinen immuunisysteemi. Ja sitten he olivat sanoneet, että entäs he, jolla ei ole täydellinen immuunisysteemi. Mä en tiedä, miten tämä nainen päätteli, että hänellä on sellainen. Niin hän oli silleen, en välitä, he voivat kuolla. aika semmoinen, ja niin kuin hän summaa, että tämmöisessä niin kuin täydellisyyteen niin kuin kehonrakennuksessa tai kuntoilussa, niin täydellisyyden pyrkiminen, sen niin kuin kääntöpuoli aina se viha sitä ei-täydellisyyttä kohtaan. Mm. Että siinä ei vain pyritä siinä omassa niin kuin kropassaan tiettyyn, vaan siinä myös inhotaan ja pidetään alempiarvoisena niitä, jotka eivät siihen kykene tai niin pyri.
Kyllä, ja se on mun mielestä tosi, ja se niin kuin, toi on todella tunnistettavaa, ei ehkä noin äärimuotoisena, mutta myös niin kuin Suomessa. Se oli niinku musta tosi ahdistava se korona-ajan keskustelu siksi, että kun sitten niinku tavallaan puhuttiin, että no ketkä sinne sairaalaan joutuu ja ketkä sitten joutuu siellä sinne teholle ja ketkä todennäköisesti kuolee. Mm. Ja melkein aina kuvailtiin siinä yhteydessä, että millaiset kropat heillä niin, on, kyllä, ketkä ovat siinä suuremmassa riskissä. Enkä mä tässä nyt tietenkään mitään niinku tavallaan tilastoja vastaan puhu, mutta kyllä, siihen kyllä liittyy se ajatus, että minä en ole yksi noista muista. Mm. Minun kroppani on fit. Ja minulla on parempi vastustuskyky.
Niin kuin, ja minä olen tehnyt sen eteen töitä.
Niin, ja kyllä. Minä. Ja niin kuin nuo, jotka ei ole tehnyt, niin ne sietääkin kuolla. Se oli niin kuin tavallaan kärjistäen, kyllä, se oli ja se näkyi Suomessa erittäin selvästi. Vaikka Suomessa ei ehkä, niin kuin, siis täälläkinhän on totta kai niin kuin sitä rokotevastaisuutta ja täällä just on ollut myös niin kuin niitä mielenosoituksia ja näin. Ja siellä tosi niin kuin oudolta, mäkin muistan, kun mä olin Sporassa, mä olin Rautatien torilla, sitten siellä oli joku mielenosoitus ja sitten mä niinku katon sitä porukkaa ja mä oon silleen, että mun aivot meni siis solmuun, kun mä olin silleen, että mä en nyt mitenkään yhdistä, että miten nämä ihmiset liittyy toisiinsa, koska se oli hyvin, siinä oli niinku diversiteetti kohdalla siinä jengissä, kun siinä oli niinku tavallaan, että mä niinku tunnistan, ensin mä niinku hahmotan, että noi on varmaan jotain äärioikeistoa, mutta sitten siinä iloisesti heidän vierellään marssi sitten joku rastapäinen mimmi, jolla on jotkut mitkä nämä on, harmihousut ja sitten sillä on joku didgeridoo kainalossa. Niin kuin, että tavallaan se on niin kuin joku mun ajatuksessa 90-luvun hippi. Sitten siinä on joku lastenvaunujen kanssa. Että ne ei niin kuin, että ennen pandemiaa sä et nähnyt tuota porukkaa yhdessä osoittamassa mieltä. Ei,
tai sitten joku humalainen konvoiporukka vielä sinne päälle. Niinpä.
No okei, nyt mä menin tässä vähän sivuun, mutta anyway, siis tavallaan se, että
good science. Noita näin ihana muistella.
Että jenkeissä niin kuin tavallaan se on vielä äärimmäisempi se ilmiö, mutta silti, että toi, niin kuin, toi keskustelu oli täällä ja toi ajattelutapa oli ja on yhä täällä.
Niinpä, niin.
Mutta sitten mä haluan vielä sanoa tuosta Kleinin haastattelusta, kun siinä oli niin mahtavaa mainitsemasi Steve Bannon, joka tunnetaan muun muassa Trumpin entisenä neuvonantajana. Ja hän mainitsi siitä Bannonista, niin kuin tavallaan summasi sen, että miksi nämä äärioikeistolaiset ja oikeistopopulistiset hahmot on niin kuin vahvoja, koska hän tunnusti siis tämmöisen asian, mitä musta tuntuu, että mä oon niin kuin nähnyt sen, mutta mä en ole tunnustanut itsessäni, niin kuin, siis tunnustanut, olen tunnistanut, mutta en ole halunnut tunnustaa tätä, mutta tämä Klein sanoi, että niin kuin hänelle niin kuin häiritsevintä oli, kun hän just tätä kirjaprojekteja varten seurasi aika paljon niin kuin Steve Bannonia, että mitä se niin kuin tekee ja kuunteli sen podcastia ja katsoi, mitä se kirjoittaa. Sitten hän oli niin kuin, että häiritsevintä siinä oli se, että välillä se Bannon onnistui kuulostamaan tosi vasemmistolaiselta ja niin kuin hän puhui semmoisesta asioista, jonka kanssa tämän Kleininkin oli tosi helppo olla osin samaa mieltä. Ei välttämättä täysin, mutta osin samaa mieltä. Ja sillä niin kuin tavallaan, että Bannonin kanssa on helppo olla eri mieltä, kun se puhuu vaikka maahanmuutosta tai feminismistä tai ehkä nyt ei käytä edes tuota käsitettä, mutta kuitenkin ymmärrät, mitä tarkoitan. Mutta sitten kun hän niin kuin rupesi puhumaan vaikka jostain isojen teknologiafirmojen niin kuin aivan överimmäisestä vallasta tai sitten niin kuin tämmöisten valtavien mediakonsernien vallasta niin kuin mediakentällä tai jotenkin niin kuin eliitille kasaantuvasta vallasta, niin sitten yhtäkkiä se Klein olikin silleen, että minähän olen tuosta niinku samaa mieltä. Ja sitten kun se Klein joutui vielä niinku toteamaan sen, että itse asiassa tämä Bannon puhuu näistä aiheista enemmän kuin monet arvoliberaalit puhuu, joilta tavallaan niin kuin odottaisi ja toivoisi sitä puhetta, että miksi joku ei sanoisi ja osoittaisi, että tässä on niin kuin jotain pielessä. Ja niin kuin siinä tavallaan Kleinin mukaan on just oikeasti populismin niin kuin teho ja semmoinen niin kuin vetovoima. Ja se on tosi, tosi helppo tunnistaa myös Suomessa. Mm. Ja nyt niin kuin tavallaan presidentinvaalit taas kuumentaa poliittista keskustelua ja se on niin kuin koko ajan tuossa meidän edessämme. Niin jotenkin niin kuin, niin se on niin tunnistettavaa.
Niin ja mäkin muistan, että mä kävin joidenkin tuttavien kanssa keskusteluja rokotteista ja uuvuttaa edes puhua aiheesta, mutta sitten sieltä tulee tämä, että no entäs nämä niin kuin lääkeyhtiöiden ylivalta ja entäs niin kuin tämä rahanteko ja mites ai kaikki niin kuin rokotteet on hamstrattu rikkaille valtioille ja Afrikasta on ehkä promille rokotettu. Niin vaikka sen tunnustaa, niin tavallaan kun se polarisaatiossa ollaan nyt, tai tässä keskustelukulttuurissa ollaan niin polarisoituneita, että ei, tavallaan ei voida löytää sitä common groundia, sitä yhteistä semmoista, että niin nämä on totta, mutta... Ja jotenkin se menee aina sellaisen, että niin noi on kyllä joo, noistahan pitäisi puhua ja kyllähän niitä nyt puhutaankin. Ja kyllä varmaan Suomessa se keskustelu oli vähän niin kuin monimuotoisempaa kuin ehkä Yhdysvalloissa. En osaa sanoa, mutta että kyllähän tästä aiheesta puhuttiin, mutta ei sen hirveästi meteliä pidetty, että miten tämä muuten nämä lääkeyhtiöt, jotka nousee pörssissä ja huipulle. Ja,
niin.
Että, mutta rokotetta vaan sitten käteen ja heippa.
Niin.
Et kyllä sen tuli vähän se epämukava olo, kun yritti jotain puhua tästä. Että kyllä se rokote silti pitää ottaa, vaikkakin ne tekee. Niin. Joo, ei se.
Niin.
Mutta sitten mä taas haluan sanoa tuosta vielä, että tämä Naomi sanoi siinä podcast-haastattelussa, joka oli varmaan Between the Covers, jos nyt joku haluaa kuunnella, niin... Mähän siis kuuntelin hänen kaksi haastattelua. Ne oli kumpikin 2,5-tuntisia haastatteluja. Mm. Että mä olisin periaatteessa kuunnellut tämän kirjan siinä samassa ajassa. Mutta hän kertoi kuitenkin siinä haastattelussa sen, että ei hän niin kuin halunnut missään nimessä tehdä niin kuin halpoja vitsejä vaikka Naomi Wolfia kohtaan, mikä olisi ehkä aika mahdollista, koska sieltä hän siis viljeli kaikenlaisia aivan sekopoltsia, joita mä nyt edes jaksa toistaa tässä, mutta vaikka Twitterissään. Ja sitten hän... Huomasin, että yhdessä kohdassa hän oli mennyt ottaa semmoiset niin kuin halvat naurut. Eli Wolf oli kertonut, sanoinko mä oikein Naomi nyt, Wolf oli kertonut, että hän oli matkustanut New Yorkiin, jossa tietenkin oli ollut yksi korkeimpia rokotusprosentteja, mitä Amerikassa on. En tiedä, mistä Wolf oli sinne matkustanut ja sitten hän oli tulkinut, että ne ihmiset näytti siellä ihan zombeilta. He eivät edes haisseet miltään, he vaan kiiruhti niin kuin tyhjä silmäisinä paikassa toiseen. Ja sitten tämä Klein oli miettinyt, että no hän kirjoittaa tähän, että no ehkä Wolfilla oli korona, eikä hän siksi haistanut yhtään mitään. Mutta sitten hänen joku tuttava oli sanonut sille, että eikö toi vähän halpa vitsi, että sä voit tässä vähän niin kuin katsoa syvemmälle. Ja sitten se oli kirjoittanut sen sitten kuitenkin niin, että ehkä suurkaupungeissa ihmiset nyt vaikuttaa, voi vaikuttaa aika sieluttomilta joukkohypnotisoidulta ihmisiltä, jotka vaan niin kuin kiirehtää töihin, eivät huomioi muita ihmisiä ja niin poispäin. Että tavallaan tällä Kleinilla on minusta aika kivan kunnioittavaa ja ymmärtämiseen pyrkivä asenne, koska hän myös sanoi sitä, että tavallaan niin kuin me voidaan ehkä yrittää sympatiseerata näitä salaliittoteorioita viljeleviä ihmisiä siltä kannalta, että tavallaan, nyt mun täytyy ehkä sanoa, siteraa tässä vielä Barbara Ehrenreichia, jota Naomi Klein siteraa tässä Guardianissa, jolla oli siis kiinnostava kommentti tähän, mitä tulee siihen, että miksi tämä 80-luvulla tämä kuntoilubuumi ja hölkkääminen ja aerobik, miksi se nousi niin valtavan isoon asemaan. Ja tämä Ehrenreich oli sitä mieltä, että se on ollut vähän niin kuin huomion kääntämistä siitä, että kun sitä edeltävät tämmöiset isot kansalaisliikkeet, niin kuin vaikka kansalaisoikeusliike tai naisten asia tai opiskelijaliikehdintä niin, tai Vietnamisodan vastustus, että kun nämä tämmöiset isot yhteiskunnalliset liikkeet oli edeltänyt tämä aikaa ja sitten ihmiset oli hetken saanut semmoisen toivon ja käsityksen, että me ihmiset, me voidaan yhdessä muuttaa maailmaa ja sitten yhtäkkiä he huomasivat elävänsä vaikkapa Reaganismin tai Thatcherismin maailmassa, jossa niin kuin tämmöinen yhteinen liike ei ollutkaan ehkä niin kuin se, joka vei maailmaa eteenpäin tai parempaan suuntaan. Joten he sitten sen myötä kääntyivät katsomaan siihen, mitä he pystyivät hallitsemaan, eli omaan kehoonsa. Tämä on yksi tulkinta ihan kiinnostava siinä, missä tämä Wolfin ajatus siitä, että naiset alkoivat keskittyä ulkonäön parantamiseen ja sitten menettivät tavallaan työelämässä edun miehille. Ihan siis kiinnostavaa, Barbara Ehrenreichilla on kiinnostavia ajatuksia muutenkin. Mutta sitten tämä Klein
kuitenkin sanoa, että ehkä tämän, tällä silmillä, kun ajattelee tätä nykyistä maailmaa, jossa on ollut pandemia, on sota, on polykriisi, että tavallaan ihmisellä on kaikki syyt olla katsomatta maailmaa ja vaikka kääntää se katse sitten itseensä tai omaan kehoonsa. Että se on tietyllä tavalla niin kuin huomion käytännöpistä ja itsensä suojelemista. Tältä kannalta voi jopa niin kuin ehkä löytää jonkin semmoisen sympatian siemenen niitä niin kohtaa, jotka ovat vaikka tällaiset wellness-hihulit tai
no siis kyllä todellakin. Todellakin, koska niin kuin toihan on, ja toi on just sitä kontrolli, koska siis niin kuin me, kun tällä hetkellä maailma näyttää just siltä, että kun me ei voida kontrolloida siellä mitään, niin kyllä mä ymmärrän sitten, että yrittää sitä omaa pientä elämää kontrolloida. Ja loppujen lopuksi se on niin kuin todella pieni alue, mitä me voidaan kontrolloida.
Kyllä, kyllä.
Ja se on osittain se kroppa, mutta ikävä totuus on, että kun sitäkään ei, kroppa voi yhtäkkiä pettää ja se voi yhtäkkiä, siellä voi tapahtua vaikka mitä siellä kropassa, mutta siis se on tosi, mun mielestä se on tosi ymmärrettävä ajatus, että me niin kuin entistä enemmän vaan niin kuin.
Niin ja eikä sen tarvitse olla edes mitään niin kuin överiä wellness-kulttuuria tai tämmöistä niin kuin jooga-meininkiä, vaan se on ihan siis, me katsotaan mediaa, se on täynnä terveysneuvoja. Ja me saadaan sitä ihan, meitä tulitetaan sillä, koko ajan pitäisi niin kuin hengittää näin ja juoda näin ja syödä näin ja liikkua näin. Että se on ihan sellaista jatkuvaa sellaista, että
niin
loputonta itsensä tarkastelua, omien oireidensa tulkitsemista ja mitä mä oon nyt tehnyt, miksi mulla tuntuu tästä, johtuuko se siitä, että mä oon ottanut kurkumaa enkä juonut matchateetä vai onko mulla sittenkin kankkuneen. Sitten jatkuvaa itsensä tarkkailua, että me saadaan siihen niin paljon informaatiota, että on aika niin kuin vaikeaa olla immuunisille.
Niin.
Että ei ala tarkastelemaan itseä, vaikka katsoa milloin maailmaa. Ja sitten sosiaalinen media on meistä tehnyt myös tämmöisiä itsensä tarkkailijoita. Mä otan kuvia itsestämme sosiaaliseen mediaan, ei me ota sinne maahan, ei me tutkita sillä maailmaa, vaikka niidenkin keskustelua käydään, mutta
niin.
Mutta onhan sekin yksi tapa.
Okei, mutta me ollaan taidettu puhua jokaisesta tämän trilogian osasta, eli Agatha Christophen isosta vihkosta sitten todisteesta. Ja nyt mä haluaisin vähän puhua tuosta kolmannesta valheesta, joka ilmestyi nyt syksyllä Ville Keinesin suomentamana. Ja muistutukseksi, että Christophen syntyi Unkarissa, mutta sitten vuoden 56 kansannousuaikaan hän sitten pakeni Sveitsiin ja siellä hän aloitti kirjoittamisen ja aloitti kirjoittamisen siis vieraalla kielellä ranskaksi ja on sanottu, että siksi hänen kielensä on niin tavallaan yksinkertaista, koska hän teki sitä niin kuin itselleen vieraalla kielellä. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta mä ehkä haluaisin puhua niin kuin valehtelusta, koska niin kuin kirjan nimestäkin kuulee, niin tämä käsittelee niin kuin valheita. Sä kun oot niin hyvä näissä kirjojen summauksessa, haluatko sä summaa tätä kirjaa vai puhunko mä vaan nyt tästä reippaasti ilman summausta?
Siis tämähän on ihan mahdoton summata.
No ei tätä voikaan summata, kun tämä niinku tavallaan pakenee summausta tämä kirja, koska tässä ei niinku tavallaan tiedä, että mikä on totta ja niin kuin tässä on tavallaan eri versioita ja sitten ne ei täysin tietenkään kohtaa ne versiot, mutta tavallaan tässä kerrotaan kaksoispojista, joilla on vanhemmat ja sitten ne ensimmäisessä kirjassa ne kaksoset ovat yhdessä, mutta sitten paljastuu näissä seuraavissa osissa, että eivät he itse asiassa ehkä olleetkaan yhdessä. Että se olikin ehkä sepitettä ja niin kuin tavallaan, että tämä trilogia rakentuu näiden kaksospoikien ikään kuin kohtaloiden varaan. Haluatko sä summata tätä paremmin?
En. Mä katson sua vaan silleen, joo.
Joo, mutta siis joo, ja sitten tavallaan, että niin kuin siinä ensimmäisessä romaanissa minä ajattelin, että kaikki oli päivän selvää ja mä olin silleen, että mä otin niin kuin kaiken todesta, mutta sitten tosissaan niin kuin kun tämä romaanisarja etenee, niin sitten ymmärrät, että se ei ollutkaan ehkä niin kuin totta se, mitä kerrottiin, mutta se oli tarina, mutta se ei ollutkaan välttämättä totta tässä fiktiivisessä maailmassa. Mutta joo, mä haluan puhua valehtelusta, kun siis viime aikoina yksi kirjallisuuskeskustelu, niin kuin hyvin tämmöinen isokin kirjallisuuskeskustelu on niin kuin tavallaan aika kriittinen tämmöinen, niin kuin, joka kohdistuu niin kuin kriittisesti muistoja kohtaan ja muistojen käyttämistä kohtaan kirjoittamisen välineenä. Ja ehkä niin kuin fiktiossa sitä ei pidetä ongelmallisena, mutta sitten jossain muistelmissa. Niin kuin, että melkein aina, jos joku julkaisee muistelmat, niin sitten aina muistetaan niin kuin puhuu siinä yhteydessä, miten ongelmallista on niin kuin nämä muistot ja että miksi me luotetaan ihmisen niin kuin siihen, että jos joku ihminen sanoo, että näin tapahtuu, niin miksi me luotetaan siihen, että mitä hän kertoo. Eli tavallaan niin kuin siihen semmoiseen muisteluun suhtaudutaan tietyllä tavalla negatiivisesti ja ajatellaan, että se on jollain tavalla niin kuin huonompaa tai joku, että sitäkin aina niin kuin sanotaan, että kun ihmiset aina keksii tarinoita, että ei ne ole niin kuin välttämättä totta ne tarinat. Mm. Ja sitäkin pidetään tavallaan vähän niin kuin huonompana kuin joku muu tapa kertoa tarinoita.
Mm.
Ja niin kuin, että vaikka esimerkiksi, että sitten jokaisen tarinan pitäisi olla niin kuin, ikään kuin niin sanotusti täysin totta. Ja siis totta kai mä niin kuin ymmärrän sen pointin, mitä siinä haetaan, ja mä ymmärrän sen semmoisen niin kuin kaikki journalistiset perusteet, mutta sitten samaan aikaan tässä keskustelussa on jotain, joka häiritsee mua, koska mä niin kuin ajattelen, että tavallaan kirjallisuudessahan kaiken pitäisi olla mahdollista, ja jos niin kuin joku kertoo, että no tämä on minun muistelma, niin silloin se tavallaan se lajityyppi jo kertoo, että älä luota täysin siihen. Niin kuin tavallaan se on sisäänkirjoitettu sinne, että se, ei, se on niin kuin sen muistoihin perustuva ja sillä ihmisellä on siinä niin kuin täysivalta höpistä, mitä hän haluaa. Mm. Ja se niin kuin lukijana tavallaan olisi niin kuin ihan hyvä ymmärtää se, että siinä kaikki ei välttämättä ole täysin totta. No mutta anyway, tässä kirjassa, tässä niin kuin Kristofin kirjassa mä just mietin, että tämä tavallaan osoittaa, että miksi niin kuin valehtelu ja valhe on joskus myös joskus se on niin kuin välttämättömyys ja joskus se voi olla niin kuin myös tosi hyvä asia ja joskus se voi olla tosi niin kuin turvallinen asia ja niin kuin joskus se voi olla ikään kuin luksusta tietyllä tavalla. Ja niin kuin totta kai me tiedetään, että joskus me valehdellaan, koska me halutaan suojella toista ihmistä ja myös tässä kirjassa itse asiassa tehdään niin tässä niin kuin tämä poika yhdessäkin kohdassa selkeästi valehtelee äidilleen, koska se ei halua järkyttää sen äitiä. Ja sitten joskus niin kuin sitä elämää pitää niin kuin värittää valheellisella tarinalla. Joskus se on yksinkertaisesti vaan kaunista, mutta joskus se valehtelu voi olla niin kuin elintärkeetä. Ja siis tässäkin romaanissa taas yksi valehtelun, tai valehtelu ja valehtelun, mutta semmoisen niin kuin tavallaan epätoden kertomisen esimerkki on se, että ihminen on niinku tavallaan mieleltään sairas. Mm. Että se kuvittelee asioita, eikä se välttämättä kuvittele niitä asioita tietoisesti, vaan että se mieli ikään kuin automaattisesti suojaa itseään. Ja tässä romaanissa on tilanne, jossa näiden kaksoispoikien äiti niinku kuvittelee sen toisen näistä kaksoispojista olevan elossa tai ainakin siellä kotona, koska hän ei oikeasti ole siellä ja se on niin kuin hänelle ikään kuin semmoinen elämän lanka.
Kyllä.
Ja tässä kirjassa mä luen tästä pienen pätkän niin kuin siitä, että miksi se joskus on niin kuin tosi ymmärrettävää se valehtelu ja niin kuin tärkeää. Tämä kertoja tässä kirjassa tai toinen näistä kertojista sanoo, että vastaan, että yritän kirjoittaa todellisia asioita, mutta jossakin vaiheessa asiat muuttuvat oman todellisuutensa painosta sietämättömiksi, jolloin minun täytyy muutella niitä. Kerron, että yritän kertoa oman tarinani, mutta en voi. Minulta puuttuu rohkeutta. Se sattuu liikaa. Silloin kaunistelen, enkä kerro asioita niin kuin ne tapahtuivat, vaan niin kuin olisin halunnut niiden tapahtuman. Ja sitten toisessa kohdassa tämä kertoja sanoo, että minä vain kuvittelin, että meitä oli kaksi, veljeni ja minä, lievittääkseni sietämätöntä yksinäisyyttäni. Ja sitten mä luen vielä kolmannen pätkän tästä, joka menee näin, että tässä siis kaksosveli miettii kaksoisveljään, joka on Lukas. Menen vuoteeseen ja ennen nukahtamista puhun mielessäni Lukasille, kuten olen tehnyt usean vuoden ajan. Sanon hänelle suunnilleen samat asiat kuin aina. Sanon, että jos hän on kuollut, hänellä kävi tuuri ja että olisin mielelläni hänen sijassaan. Sanon, että hän sai paremman osan ja minun on kannettava raskaampi taakka. Sanon, että elämä on silkkaa turhuutta, mielettömyyttä, hulluutta, loputonta kärsimystä, jumalaton keksintö, jonka keksijän pahuus ylittää ymmärryksen. Että tavallaan, niin kuin, tavallaan tämä kirja on niin kuin myös valehtelun puolustus. Puhe tietyllä tavalla. Mm. Ja, niin kun, ja sit siitä voisi vetää sen johtopäätöksen, että voisi ajatella, jos haluaisi ajatella, että ne, kenellä on helppo elämä, niin niiden ei tarvitse valehdella. Mm. Että rehellisyys on, niin kun semmoinen totaalinen rehellisyys aina ja kaikkialla on niin kun tietyllä tavalla etuoikeus, mitä kaikilla ei siis yksinkertaisesti ole.
Ja se
siis,
voi olla myös itsekästä. Ja
niin, ja sitten et niin kuin tavallaan, että vaatimus jostain niin kuin ainaisesta rehellisyydestä on epäreilu niitä kohtaan, jotka tarvitsee sitä valehtelua eri syistä.
Mm-hmm. Ja sitten tietenkin tämä valhe ja valehtelu ja tällainen niin kuin totuuden vääristely. Tähän tapahtuu maailmassa, jossa totuutta vääristellään jo valtion toimesta niin, että siellä kadunimet vaihtuu. Totuus on tänä päivänä tällainen, tämä toinen veli on töissä kirjapainossa ja siellä painetaan lehtiin uutisia, että tämä maa on vapaa ja elämme yltäkylläisyydessä ja onnessa, vaikka jokainen, joka nostaa katseensa siitä lehdestä, näkee ympärillään sen päinvastaisen totuuden. Mutta tämä kuvaa hyvin sellaista totalitaristista maailmaa, jossa kieli on tavallaan valjastettu kuvaamaan sitä sellaista kommunistidiktatuurin maailmaa ja missä sun täytyy, kuten olen sanottu, ajatella yhtä ja sanoa toista ja sitten sitä valehtelusta tulee ihan normaali elämässä selviämisen keino.
Joo, ja sitten tuosta tulee mieleen vielä se, että joskus se niinku valehtelu on myös tämmöinen niinku tosi tietoinen poliittinen strategia ja ehkä tavallaan myös tavallaan selviytymiskeino, mutta myös ikään kuin viestin lähettäminen hallinnolle. Ja siis tällä nyt viittaan suoraan yhteen esimerkkiin, eli Venäjällä tai jossain Siperiassa rangaistusvankilassa olevaan Navalniin, joka siis niin kuin, no enhän minä tiedä, mutta voisin päätellä, että hän valehtelee, kun hän lähettää avustajiensa kautta sosiaaliseen mediaan viestejä, tai hänellä on niin kuin sosiaalisen median tilit, jonne kirjoitetaan ikään kuin hänen äänellään viestejä. Ja sitten hän on ivallinen ja humoristinen, ja hänen viestinsä on, että hänen tilastaan ei tarvitse olla huolissaan, hänellä on kaikki ihan hyvin, ja hän on vaan tyytyväinen, että hän nyt viimeinkin pääsi näkemään tämän paikan, ja niin kuin näin. Eli siis tavallaan oletettavasti ne on valheita, mutta ne on niin kuin suunnattu poliittisina viesteinä Putinille, jonka niin kuin edessä Navalny ei koskaan haluan näyttää heikkoutta, vaan hän haluaa aina niin kuin käyttää tämmöistä huumoria ikään kuin tämmöisenä poliittisena aseena.
Ja hänen asemansa ei mitenkään auttaisi, jos hän siellä itkisi niistä oloista, koska olot vain pahenisi luultavasti ja mitään muutosta ei tapahtuisi.
Niin, niinpä.
Että se on tietyllä tavalla myös ihan niin kuin henkijäämiskeinokin ehkä jollain tavalla, en tiedä, ahdista ajatellakin.
Mulle tuli vielä, tämä ei liity enää sitten tuohon Kristofiin, mutta niin kuin tavallaan mietit, tämäkin on tavallaan eräänlaista valehtelua. Sä mainitsit jo Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet tuossa, mutta syksyllä mä en ollut vielä itse nähnyt sitä leffaa ja sitten joku siinä seurueessa sanoi, että hän ei edes halua mennä katsomaan sitä, kun häntä inhottaa tämmöinen niin kuin köyhyyden romantisointi. Tämä oli siis suomalaiselta tullut kommentti ja jotenkin se jäi niin kuin vaivaamaan mua. Mä en voinut sanoa siihen mitään, kun en mä sitten ollut nähnyt sitä leffaa vielä, mutta nyt olen nähnyt sen. Ja niin kuin tavallaan, niin kuin mä olisin ehkä jo silloin halunnut sen sanoa, mutta nyt mä sitten sanon sen paljon, paljon myöhemmin, että tavallaan taiteessa musta saakin niin kuin valehdella, että onhan se tavallaan köyhyyden romantisointia, mutta että niin kuin kyllä taiteessa saa myös kuvata tiettyjä asioita kauniimpana kuin ne on, että niin kuin että se taide voi olla myös tietynlainen niin kuin pakopaikka ja niin kuin sä silleen kauniisti kuvasit tätä Kaurismäen maailmaa. Sehän on niin kuin maailma ja se on tämmöinen satu maailma, mutta että sehän voi olla myös pakopaikka tai se voi olla unelma tai haavekuva jostain, jonka juuret on ehkä jossain niin kuin realismissa, mutta sitten se on silleen niin kuin liioitellun, estetisoitu tietyllä tavalla. Ja niin kuin mä itse mietin, kun sehän on ollut tosi suosittu tämmöinen hieman yllätys suosittukin elokuva Yhdysvalloissa. Ja en mä nyt ehtinyt tehdä kauheasti nyt tähän taustatutkimusta, mutta mä itse vaan niin kuin mietin, että voiko sen suosio perustua siihen, että se on niin erilainen tapa niin kuin näyttää köyhyyttä kuin mihin Jenkeissä on totuttu, koska Jenkithän niin kuin, niillähän köyhyys on jotain niin kuin ällöttävää ja niin kuin todella vastenmielistä ja jotain niin kuin kauhistuttavaa. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin tämmöinen niin kuin tavallaan siis romantisoitu, mutta tämmöinen niin kuin estetisoitu tarina, että tavallaan siellä köyhyydessäkin voi olla vaikka tämmöinen rakkaustarina. Eihän Kaurismäki nyt ensimmäinen ohjaaja ole, joka sitä tekee, mutta vaan mietin, että voiko siinä olla joku, että tässä ajassa, jossa niin kuin Jenkeissäkin sitä köyhyyttä on niin kuin todella, todella
näytetään,
paljon.
Annetaan tavallaan se ihmisarvo ihmiselle kuitenkin, joka niin on köyhä. Ja tässä on ehkä poikkeuksena se, että tässä ei ole sitä semmoista jalo- ja nöyräköyhä ajatusta niin paljon kuin Alma Pöystin hahmossa, että tässä on kuitenkin alkoholiongelma ja käsitellään sitä, että siinä on vähän sellaista uutta kulmaa. Siihen tuodaan siihen niin kuin vaikeuksia tavallaan. Siinähän paetaan myös sitä omaa todellisuutta siihen alkoholiin ja siinä niin kuin näytetään myös se syynä. Että se on sillä tavalla ehkä vähän niin kuin toisenlainen Kaurismäen elokuva. Mutta joo, mä vielä tässä koukeroisesti palaan takaisin tuon Kristofiin sille, että mä en siis pystynyt sanomaan oikein tästä mitään, koska tavallaan niin kuin, vaikka tässä tämä jotenkin nämä kaksi viimeistä osaa, todiste ja kolmas valhe, ne niin kuin näyttää tämän maailman sille tosi alleviivatusti, miten niin kuin totuus pakenee tuossa ajassa ja tuossa maassa. Ja että ne tavallaan on niin kuin esimerkkejä siitä koko diktatuurista ja todellisuudesta ja sanojen vieraantumisesta ja siitä, että ne tarkoittaa ihan muuta kuin tarkoittaa. Ja kun tässähän siis pakeni ihan täysin niin kuin mulla ainakin lukijana, että mä oon siis puolen aikaa sekaisin, että kumpi veljeksestä puhuu, onks kahta veljestä edes. Mikä se eka osa tähän suhteutuu? Mitä tässä tapahtuu? Että tavallaan mä melkein niin kuin toivon, että Kristoff ei olisi kirjoittanut näitä kahta osaa, koska se eka isovihko oli niin tehokas siinä riisutussa ilmaisussaan ja siinä niiden veljesten pyrkimyksessä rakentaa semmoinen oma moraalisysteemi. Ja sekin oli mahtava osoitus siitä, että vaikka totalitarismissa ihmiset on yksi ja on tietyllä tavalla pelko ohjaa kaikkea toimintaa, niin kyllä ihmiset tekee myös vastarintaa ja tässä ne tavallaan tekee vastarintaa sillä, että ne rakentaa sen oman moraalikoodista ja toimii just niin kuin vaikka ihminen pyytää tapa minut, niin he tappavat ihmisen, eikä se on näin selkeää. Mutta sitten nämä kaksi seuraavaa osaa sai mut niin hämille, ja sitten vielä kun kirjan nimi on Kolmas valhe, niin tulee semmoinen olo, että okei, nyt mulle on kolme kertaa valehdeltu ja mitä tapahtui. Ja tietenkin on saanut valehdella, että tämähän on tämän kirjasarjan tarkoituskin myös saada pohtimaan näitä asioita. Mutta että mä menin ehkä vähän liian suoraan sanottuna sekaisin, että se on rasittavaa, jos joutuu koko ajan miettimään, että hetkonen, siis mä yritin irrottautua tästä, että sillä ei oikeastaan ole väliä. Mun ei tarvinnut tässä rakentaa mitään niin kuin post-it-lappu, mindmappia, että tässä on Lukas vuonna silloin, se oli tuossa vieraskaupungissa. Ei kun hetkonen, oliko se tuolla vai mikä? Tämä varmaan valehtelee. Se, joka ylitti rajan, ei ollutkaan isä. Mun ei tarvitse rakentaa sellaista kaaviota tästä, mutta samalla, kun mä putosin täysin kärryiltä, niin mulla oli jotenkin vaikeuksia pysyä messissä. Ja niin tavallaan vaikuttaa samalla lailla kuin tuosta isosta vihosta.
Joo. Ja siis tavallaan mä tunnistan tuonne, että se iso vihko oli niin, sehän oli niin ehyt myös, niin, kun tavallaan, koska siinä oli se semmoinen ikään kuin selkeä story. Mutta mulle tämä trilogia menee ihan siis niin kuin varmaan mun lempikirjojen joukkoon.
Joo.
Ehkä erityisesti se eka osa ja sitten tämä kolmas osa.
Joo.
Mutta siis mä kyllä siis tunnistan ton ja sen takia ehkä toi summausosio tässä meni vähän kanssa penkin alle, kun mä olin silleen, että hetkinen, kun mä nyt yhtään, siinä oli tää raja, mutta miksi ne oli tää raja, miksi ne oli eri maissa, siis kuka oli, oliko
miksi oli
joku eri maissa?
Miksi se oli parantolassa?
Juuri niin, että siis mutta, ja sitten jotenkin.
Mutta hyvin sä keskustelit yksin tästä kirjasta, kiitos siitä tai näistä kirjoista.
Mutta en tiedä, pitää ehkä lukea lista. Hetkinen, onko hän on kirjoittanut muutakin, mutta sitä ei ole ainakaan vielä suomennettu. Katsotaan.
Joo, hän on ilmeisesti kirjoittanut jonkinlaiset muistelmat myöskin, jonkun hyvin pienen teoksen ajasta sieltä. Ja kun hän siis pakeni tosiaan sieltä Unkarista miehensä ja pienen vauvansa kanssa rajan yli Itävaltaan. Ja sitten ja tämä oli muuten kiinnostavaa. Mä luin ihan vain lyhyen haastattelun tosi kursorisesti jossain kertaa tästä muistamateoksestaan, niin hän oli sitten, kun hän oli tullut Itävaltaan, niin sitten he muuttivat sinne Sveitsiin ja hän oli siellä kirjoittanut. Ja sitten hän oli lukenut jossain turkkilaisesta pariskunnasta, joka oli sitten pyrkinyt, en tiedä mihin Sveitsiin, tai kuitenkin ylittänyt rajan. Ja tämä vauva oli kuollut siinä rajanylitysmatkalla. Hänen ensimmäinen reaktionsa oli ollut siinä niin kuin tuomita tämä pariskunta, että miksi he ottavat niin pienen vauvan niin vaikealle matkalle ja oli talvi ja kaikkea muuta. Ja sitten hän oli yhtäkkiä muistanut siinä hetkessä, miten hän itse on tullut Sveitsiin Itävallan kautta, ylittänyt rajan pienen vauvan kanssa koko ajan peläten, että, ja siis ihmissalakuljettajan avulla, ja koko ajan peläten, että Unkarin rajavartiosta saa heidät kiinni tai heidät käännytään takaisin. Että hän oli niin kuin tavallaan, tämä muisto oli hänelle, että jos me puhutaan muisteista ja valheista ja muista, niin hän yhtäkkiä tajusi sen, niin kuin, että hän on ajatellut sitä asiaa niin kuin tyyliin 20 vuoteen, koska hän on pystynyt ajattelemaan sitä asiaa ja se on tavallaan hautautunut. Ja sitten yhtäkkiä muistaa, että niin mä itsehän pakenin maasta ihan samalla tavalla, mutta mun lapsi säilyi hengissä. Se oli kiinnostavaa.
Se on kiinnostavaa ja se on niin kuin tuollaan itselleen valehtelua tiedostamatta.
Kyllä, juuri
niin. Teemme tietysti kaikki. All right.
Sitten joku hieno loppukaneetti ja se olikin vain unta ja sitten voidaan wrap it up.
Ja Bobby tulee suihkusta.
Kyllä niin.
Siis Bobby vai Bob?
Bobby.
Bobby.
Joo.
Mä olin sille, että sotkinko mä tähän Twin Peaksia.
No niin, sinä. Toivottavasti ei tule Bob suihkusta. No mutta, kiitos, että kuuntelitte.
Kiitos.
Moi.
grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
Tavallista makkaraa.
Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
Grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.